Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa današnja kateheza, starost nas pripravlja na večnost, pomaga nam razumeti nežnost Boga. Nadaljujemo življenjepisi novih kardinalov. Danes bomo prisluhnili štirim življenjepisom. V soboto je bila Akademija pri svetem Jakobu v Ljubljani ob Ignacijevem letu z naslovom Videti vse novo v Kristusu. Prisluhnili bomo predstavitvi jezuita patra Marjana Kokalja.
Kateheza med današnjo splošno audienco, ki je potekala na trgu svetega Petra, je ponovno govorila o obdobju starosti. Papež je v ospredje postavil pogovor med Jezusom in Nikodemom, ter vprašanji, kako se more človek roditi, če je star, in kaj pomeni roditi se od zgoraj. Na začetku audience se je bral svetopisemski odlomek iz tretjega poglavja Janezovega evangelija.
Rispose Gesù a Nicodemo. In verità, io ti dico.
Jezus je odgovoril in mu rekel, resnično, resnično povem ti, če se kdo ne rodi od zgoraj, ne more videti Božjega kraljestva. Nikodemu je dejal, kako se more človek roditi, če je star, mar more drugič v telo svoje matere in se roditi. Jezus mu je odgovoril, resnično, resnično povem ti, če se kdo ne rodi iz vode in duha, ne more priti v Božje kraljestvo. Kar je rojeno iz mesa je meso in kar je rojeno iz duha je duh.
Tra le figure di anziani più rilevante nei Vangeli c'è Nicodemo.
Med najpomembnejšimi starejšimi liki v evangelijih je Nikodem, eden od voditeljev Judov, ki je hotel spoznati Jezusa in je po noči na skrivaj prišel k njemu. V pogovoru med Jezusom in Nikodemom se pokaže bistvo Jezusovega razodetja in njegovega odrešenskega poslanstva, ko pravi, Bog je namreč svet tako zljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje.
Gesù dice Nicodemo, che per vedere il regno di Dio bisogna nascere dall'alto.
Jezus pravi Nikodemu, da se je treba roditi od zgoraj, če kdo hoče videti Božje kraljestvo. Ne gre za to, da bi ponovno začeli z rojstvom, ponovili naš prihod na svet, pri tem pa upali na novo reinkarnacijo, ki nam bo odprla naše možnosti za boljše življenje. To ponavljanje je brez smisla, je dejal papež na začetku kateheze. Življenje izprazni vsakega smisla in ga izbriše, kot da bi bil neuspešen eksperiment, iztrošena vrednota, zapravljena praznina. Ponovno rojstvo, o katerem govori Jezus, je nekaj drugega. Življenje je dragoceno v Božjih očeh, opredeli nas kot stvaritve, ki jih On ljubi z nežnostjo. Rojstvo od zgoraj, ki nam omogoča, da vstopimo v Božje kraljestvo, je rojstvo v duhu, prehod skozi vode proti obljubljeni deželi stvarstva, ki je spravljeno z Božjo ljubeznijo, je zatrdil sveti oče. Gre za rojstvo od zgoraj z Božjo milostjo, ne gre za ponovno fizično rojstvo. Nikodem narobe razume to rojstvo in kot dokaz njegove nemožnosti navede starost. Človek se neizogibno stara, sanje o večni mladosti se dokončno odmaknejo, iztrošitev pa je izid vsakega rojstva v času. Kako si lahko kdo predstavlja usodo, ki ima obliko rojstva? Tako razmišlja Nikodem in ne najde načina, da bi razumel Jezusove besede. To ponovno rojstvo, kaj je?
L'obiezione di Nicodemo è molto istruttiva per noi.
Nikodemov ugovor je za nas zelo poučen, je nadaljeval z razlago papež Frančišek. V luči Jezusove besede ga namreč lahko spremenimo v odkritje poslanstva, ki je lastno starosti. Ne le da starost ni ovira za rojstvo od zgoraj, o katerem govori Jezus, temveč postane primeren čas, da ga osvetlimo in razrešimo dvoumnosti izgubljenega upanja. Naša doba in naša kultura, ki kažeta zaskrbljujočo težnjo, da bi rojstvo otroka obravnavali kot preprosto vprašanje proizvodnje in biološke reprodukcije človeškega bitja, na to gojita mit o večni mladosti kot obupano obsedenost z neuničljivim telesom. Zakaj je starost v mnogih pogledih prezirana? ker nosi neizpodbiten dokaz o zavrnitvi tega mita, ki bi nas želel vrniti v maternico, da bi bili večno mladi v telesu. Tehnologija je temu mitu privlačna v vseh pogledih. Medtem ko čakamo, da bomo premagali smrt, lahko telo ohranjamo pri življenju zdravili in kozmetiko, ki upočasnijo, skrijajo in odstranijo starost. Seveda je dobro počutje ena stvar, hranjenje mita pa druga. Vendar pa ne moremo zanikati, da nam zmeda med tema dvema vidikoma povzroča določeno umsko zmedo. Pomešati dobro počutje s hranjenjem mita o večni mladosti. Veliko se naredi, da bi si povrnili mladost, veliko ukan, veliko kirurških posegov, da bi bili videti mladi, pri čemer je papež spomnil na besede italijanske igralke Magnani, ko so ji rekli, da bi si morala odstraniti gube, je odgovorila, ne dotikajte se jih, veliko let je bilo potrebnih, da sem jih dobila. Ne dotikajte se jih. Kot je pripomnil papež, gre ravno za to. Gube so simbol izkušnje, so simbol življenja, zrelosti, prehojene poti. Ne dotikajte se jih, da bi postali mladi, imeli mlad obraz. Kar je pomembno, je celostna osebnost. Pomembno je srce, ki ostaja mladostno kot dobro vino, ki je tem boljše, čim starejše je. Življenje v smrtnem telesu je prelepa nedokončanost, je dejal papež. Kot nekatera umetniška dela, ki imajo ravno zaradi svoje nedokončanosti prav poseben čar. Kajti življenje tu spoda je iniciacija in neizpolnitev. Na svet pridemo ravno takšni kot vedno resnične osebe, kot osebe, ki se starajo in so vedno resnične. A življenje v smrtnem telesu predstavlja premajhen prostor in čas, da bi najdragocenejši del našega življenja v času sveta ostal nedotaknjen in bi ga lahko izpolnili. Vera, ki sprejme evangelsko oznanilo o Božjem kraljestvu, za katerega smo namenjeni, ima izjemen prvi učinek, pravi Jezus. Omogoča nam videti Božje kraljestvo. Postanemo sposobni zares videti mnoga znamenja približevanja našega upanja na izpolnitev tistega, kar ima v našem življenju znamenje namenjenosti za večnost Boga. To so znamenja evangelske ljubezni, ki jih na mnoge načine osvetli Jezus in če jih lahko vidimo, lahko vstopimo v kraljestvo s prihodom duha preko vode, ki prenavlja. Starost je stanje, ki je dano mnogim od nas in v katerem je lahko čudež tega rojstva od zgoraj sprejet in verodostojen za človeško skupnost. Ne sporoča hrepenenja po rojstvu v času, ampak ljubezen do končnega cilja.
In questa prospettiva la vecchiaia ha una bellezza unica.
Z tega vidika ima starost edinstveno lepoto. Hodimo proti večnemu, je izpostavil sveti oče. Nihče ne more ponovno vstopiti v materino telo in niti v njegov tehnološki in potrošniški nadomestek. To ni modrost, tega ne prinaša prehojena pot, to je umetno. To bi bilo žalostno, če tudi bi bilo mogoče. Ostareli človek hodi proti cilju, proti nebesom Boga. Starostnik hodi svojo življenjsko modrostjo. Starost je zato poseben čas, da prihodnost osvobodimo tehnokratske iluzije o biološkem in robotskem preživetju, predvsem zato, ker odpira za nežnost ustvarjajočega in rojevajočega naročja Boga. Pri tem je papež naredil poudarek na nežnosti starih ljudi.
Guardate un nono, una nona, come guardano i nipoti, come carezzano i nipoti.
Opazujte dedka ali babico, kako gledata vnuke, kako jih ljubkujeta, je povabil. Ta nežnost, ki je osvobojena vsake človeške preizkušnje, ki je premagala človeške preizkušnje, je sposobna zastonj dajati ljubezen, ljubečo bližino drug drugemu in odpira vrata za razumevanje Božje nežnosti. Ne pozabimo, da je duh Boga bližina, sočutje in nežnost. Bog je tak, zna pobožati. Starost nam pomaga razumeti to Božjo razsežnost, ki je nežnost. Starost je poseben čas, da se prihodnost razreši tehnokratske iluzije, je čas Božje nežnosti, ki ustvarja pot za vse nas.
Lo spirito ci conceda la riapertura di questa missione spirituale e culturale della vecchiaia.
Naj nam Duh podeli odprtost za to duhovno in kulturno poslanstvo starosti, ki nas spravlja z rojstvom od zgoraj, je ob koncu kateheze zatrdil sveti oče. Ko tako razmišljamo o starosti, se vprašajmo, kako je mogoče, da se ta kultura odmetavanja odloči zavreči stare ljudi in jih imeti za neuporabne. Ostareli ljudje so glasniki prihodnosti, so glasniki nežnosti, glasniki modrosti preživelega življenja. Pojdimo naprej in opazujmo ostarele ljudi.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Nadaljujemo s predstavitvijo življenjepisov novih kardinalov, ki jih je papež Frančišek imenoval v nedeljo 29. maja. Konzistori za njihovo umestitev bo potekal 27. avgusta letos.
Monsignor William Goh Seng Chi,
nadškof Singapurja. Rodil se je 25. junija 1957 v Singapurju. Filozofijo je študiral v bogoslovnem semenišču Penang v Maleziji, teologijo pa v bogoslovnem semenišču v Singapurju. Po mašniškem posvečenju, ki ga je prejel 1. maja 1985, je bil 5 let kaplan župnije Svetega križa v Singapurju, nato pa je nadaljeval z magisterskim študijem teologije na Papeški univerzi Gregorijana v Rimu. Po povratku v Singapur leta 1992 je bil najprej 1 leto župnik župnije Svete Ane, zatem pa je svoje poslanstvo nadaljeval v singapurskem bogoslovnem semenišču. Med letoma 1992 in 2005 kot profesor in vzgojitelj, potem pa kot rektor. Bil je član duhovniškega senata, član zbora svetovalcev, član škofijskega sveta za duhovne poklice in duhovni vodja katoliškega centra duhovnosti v nadškofiji. 29. decembra 2012 je bil imenovan za nadškofa koadjutorja Singapurja, 20. maja 2013 pa za nadškofa iste nadškofije.
Monsignor Adalberto Martinez Flores,
nadškof metropolit Asunciona, Paragvaj. Rodil se je 8. julija 1951 v paragvajski prestolnici Asuncion. Med letoma 1970 in 1977 je obiskoval ekonomsko fakulteto na univerzah Universidad Nacional de Asunción in University of Washington. Filozofijo in teologijo je študiral na Papeški lateranski univerzi v Rimu in bil posvečen v duhovnika 24. avgusta 1985. Do leta 1994 je duhovniško poslanstvo opravljal v škofiji svetega Tomaža na Deviških otokih. V nadškofijo Asunción je bil inkardiniran leta 1994, kjer je nadaljeval svoje poslanstvo kot župnik v župniji Jezusovega in Marijinega srca. 14. avgusta 1997 je bil imenovan za pomožnega škofa Asunciona, 18. maja 2000 pa za prvega škofa škofije svetega Lourenca. 19. februarja 2007 je bil premeščen v škofijo svetega Petra, nato pa 14. marca 2012 imenovan za vojaškega ordinarija Paragvaja. 23. junija 2018 je bil premeščen v škofijo Villa Rica del Espiritu Santo in bil imenovan za apostolskega administratorja vojaškega ordinarijata Paragvaja. Novembra 2018 in 2021 je bil izvoljen za predsednika Paragvajske škofovske konference. 17. februarja 2022 ga je papež Frančišek imenoval za nadškofa metropolita nadškofije Asunción.
Monsignor Giorgio Marengo,
apostolski prefekt Ulambatorja, Mongolija. Rodil se je 7. junija 1974 v italijanskem mestu Cuneo. Med letoma 1993 in 1995 je študiral filozofijo na teološki fakulteti Severne Italije, zatem pa 3 leta teologijo na Papeški univerzi Gregorijana. Študije misiologije je nadaljeval na Papeški univerzi Urbaniana, kjer je leta 2006 končal doktorat. Večne zaobljube v redovni skupnosti misionarjev Tolažnice je izrekel 24. junija 2000, v duhovnika pa je bil posvečen 26. maja 2001. Od leta 2000 do 2003 je opravljal pastoralno poslanstvo v mongolskem mestu Arvaser, leta 2003 pa je bil kot prvi duhovnik skupnosti misionarjev Tolažnice poslan v misijone v Mongolijo. Od leta 2016 je regionalni svetovalec za Azijo, predstojnik za Mongolijo in župnik župnije Marije Matere Usmiljenja v Arveserju. Papež Frančišek ga je 2. aprila 2020 imenoval za apostolskega prefekta Ulan-Batorja škofovskega značaja. Sveti oče je imenoval tudi 5 kardinalov, ki so že dopolnili 80 let in tako v primeru konklava ne morejo voliti novega papeža.
Monsignor Jorge Enrique Jiménez Carvajal.
Upokojeni nadškof Kartagene, Kolumbija. Rodil se je 29. marca 1942 v mestu Bukaramanga na severu Kolumbije. Vstopil je v malo semenišče, leta 1959 pa v kongregacijo Jezusa in Marije oziroma Eudistov. Filozofijo je študiral na papeški univerzi Havarijana v Bogoti, teologijo pa v bogoslovnem semenišču kongregacije. V duhovnika je bil posvečen 17. junija 1967 v Bukamarangi. Magisterski študij je končal na papeški univerzi Havarijana, svoje poslanstvo pa je začel kot profesor v bogoslovnem semenišču v mestu Santa Rosa de Osos. Bil je vzgojitelj v semenišču Eudistov v Bogoti in vodja tamkajšnjega karitativnega oddelka kongregacije Jezusa in Marije. Nadaljeval je z delom vodje študijskih programov na Teološko-pastoralnem inštitutu celem v Medelinu, postal je provincial kongregacije v Kolumbiji, od leta 1989 do 1991 pa je bil tajnik Latinsko-ameriške zveze redovnikov. 9. novembra 1992 je bil imenovan za škofa škofije Sipakira. Med letoma 1995 in 1999 je bil generalni tajnik Sveta škofovskih konferenc Latinske Amerike, nato pa 4 leta njegov predsednik. Monsignor Jiménez je bil prav tako član Papeškega sveta za pastoralo zdravja in Papeške komisije za Latinsko Ameriko. 6. februarja 2004 je bil imenovan za nadškofa koadjutorja Kartagene, 24. oktobra 2005 pa za njenega nadškofa. To poslanstvo je opravljal do 25. marca 2021.
V soboto 4. junija je v Župnijski cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani potekala akademija ob Ignacijevem letu z naslovom Videti vse novo v Kristusu. Akademija je potekala v obliki koncerta, plesa ter igranega teksta baročnega časa. Tudi pred 400 leti so ljubljanski jezuiti kanonizacijo prav tako praznovali v začetku junija v jezuitskem kolegiju v Ljubljani v letu 1622. Akademijo je organizirala slovenska provinca Družbe Jezusove v sodelovanju z župnijo svetega Jakoba, Akademijo za glasbo, glasbeno in baletno šolo Zavoda Antona Martina Slomška v Mariboru, znanstvenim in raziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Akademijo je v imenu slovenske province Družbe Jezusove pripravil jezuit pater Marjan Kokalj. Prisluhnemo delu njegovega uvoda v akademijo.
Vemo, da je bil svetnik iz Loyole ustanovitelj oziroma prvi vrhovni predstojnik jezuitov oziroma Družbe Jezusove. Ob njegovi smrti je Družba Jezusova ali na kratko jezuiti, kakor jih bomo odslej naprej imenovali, šteli preko 1000 članov in se zelo razširili po celem svetu. Tudi na naše kraje so imeli velik vpliv in zaznamovali pomemben del verske, kulturne, znanstvene, vzgojne, tehnične ter umetnostne zgodovine Slovencev. Prvi jezuit je prišel v Ljubljano še za časa življenja svetega Ignacija, se pravi v sredini 16. stoletja. Jezuiti so se na prehodu iz 16. v 17. stoletje ustolili prav na tem mestu, kjer smo zdaj, kjer so zgradili kolegij, v katerem so vzgajali večji del tedanje izobražene elite v Ljubljani. O priložnosti tega praznovanja je Pošta Slovenije izdala tudi znamko z motivom jezuitskega kolegija, ki jo bomo predstavili ob koncu tega večera in jo boste lahko našli na slovenskih poštnih uradih, če želite promovirati ta del slovenske zgodovine.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.